ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዓሚ ወርሒ ሕዳር ኣውፅዎ ንዝነበረ መጠንቀቂ መገሻ ናብ ኤርትራ እንደገና ሓዲስዎኣሎ ኣሜሪካውያን ናብ ኤርትራ ንኸይኸዱ እውን ምዒዱ ኣሎ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንዝተለኣኸ መግለፂ በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ
ሰበስልጣን ኤርትራ ናይ መውፅእ ቪዛ ክህብዎም ስለ ዘይኽእሉ ኣሜሪካውያን ናብ ኤርትራ ንኸይኣቱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ መጠንቀቂ መገሻ ኣውፅኡ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንምንቅስቓስ ውፃኣተኛታት ደሪትዎ ኣሎ ካብ ኣስመራ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝጓዓዝ ዝኾነ ወፃእተኛ ቅድሚ 10 መዓልቲ ሕቶ ከቕርብ ኣሎ ናብ ምፅዋዕን ከረንን መብዛሕትኡ ግዜ ፍቓድ ይወሃብ እዩ ናብ ጥቓ ዶብን ብዲፕሎማታት ዘይዝውተሩን ከባብታት ግና ፍቓድ ኣይርከብን ስለዚ ኤምባሳ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ቆንፅላዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ኣይኽእልን ናብ ኣብያተ ኣምልኾ ገዳማትን ንምብፃሕ ፍሉይ ፍቓድ የድሊ ንጠለባት መገሻ ዘየማልኡ ወፃእተኛ ጋያሾ ይተሓዙ እዮም ዝቆፀርዎም ሾፌራት ድማ ይእሰሩ ቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልዱ ፓስፖርት ኣሜሪካ ዝሓዙ ዜጋታት እውን እንትኾኑ ናብ ኤርትራ መእቶ ቪዛ ድሕሪ ምርካቦምን ናብ ኤርትራ ምስ ኣተውን ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ደሊና ኣለና ኢሎም ቪዛ ምስ ዝሓቱ ከም ዝተኸልከሉ ኣረጋጊፁ እዩ ክልተ ዜግነት ዝሓዙ ኤርትራ ኣሜሪካውያን ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ሓንሳብ ምስ ዝእሰሩ ድማ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቕ ኣብ ጸቢብ ገዛ ክትጸንሑ መጸራረዩ ዘይብሉ መደቀሲ መግብን ማይን ንምርካባ ጸጋሚ ክኾኖም ይኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ንኣሜሪካውያን ክኣስር ከሎ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ከም ዝተኣሰሩ ኣይገልጽን ብሕልፊ እቶም ድርብ ዜግነት ዝሓዙ ኤርትራ ካብ 2012 ጀሚራ ንዜጋታታ ኣውቶማቲክ ብረት ተዕጥቐላ እዞም ዕጡቓት ምልሻታት ለይቲ ንሓለዋ ወፂኦም ንወረቐት መንነት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካውያን ዕጡቓት ምስ ዘጓንፍዎም ልዑል ጥንቃቐ ንኽገብሩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣበርቲዑ ይላበው መንግስታዊ ሚድያታት ኤርትራ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ታሕሳስ 2009 ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ዘንብር ንድሓር ደጋጊሞም ጸረ ኣሜሪካ መግለጽታት የቃልሓ እየን ኣሜሪካውያን ናብ ሓያለ ሰራዊት ክልትኤን ሃገራት ዝዓረዱሉ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ንኸይበጽሑ ብርቱዕ ምኽሪ ይወሃቦም ኣሎ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 2013 ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ንግዳያት ሓደጋ ላምፐዱሳ ንምዝካር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ህውከት ተለዓይሉ እዩ 2012 መጋቢት ሰራዊት ኢትዮጵያ 10 ኪሎ ሜትር ናብ ኤርትራ ኣትዩ ንሰለስተ ከባብታት መጥቃዕ ትፈንዩ 2010 ለካቲት ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዋጊኦም ጉድኣት ወሪዱ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘሰሓሕብ መሬት ምስ ጅቡቲ ስሒቦም እዮም ግን ውጥረት ሎም እውን ኣሎ ወታደራት ኳታር ነቲ ከባቢ ይሕልው ኣለዉ ኣሜሪካውያን ኣወደባትን ደሰታትን ኤርትራ ንኸይኣቱ ይምከሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጸገም ክትራን ባሕሪ ምስ ቀጸለ እዩ ኣብ ምሉእ ኤርትራ ዝተቐብሩን ዘይተተኰሱን ቦምብታት ሎሚ እውን ስጋኣት እዮም ሰባትን ማካይንን ብዝተቐብሩ ቦምባታት ይውቅዑ ከም ዘለዉ ሓበሬታታት ኣሎ ድሕሪ ውግእ 30 ዓመታትን ዳሕረዋይ ውግእ ዶብ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራ ካብ ዝተቐብሩ ቦምባታት ናጻ እያ ንምባባል ኣይከኣልን ነዚ መጠንቀቂ መገሻ እዚ ዕሽሽ ኢሎም ናብ ኤርትራ ክገሹ ዝወሰኑ ኣሜሪካውያን ቅድሚ ኩሉ ቪዛ ካብ ኤርትራ ክረኽቡ ይግባእ ገሽቲ ካብቲ ዝተፈቐደሎም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ ንኸይጸንሑ እውን ነዘኻኽር ኣብ ኣስመራ ቁጠባዊ ጸገም ዝጠንቁ ገበን ተበራኺቱሎ ሕጽረት መግቢ ማይን ነዳድን እውን ተኸሲቱሎ ኣስገዳድ ትሑት ክፍሊት ዘለዎን መወዳእታት ዘይብሉን ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓያል ስእነት ዕድል ስራሕ ተወሲኽዎ ኤርትራውያን ንቤተሰቦም ንምእባድ ኢሎም ኣብ ገበን ንክዋፈሩ ተገዲዶም እዮም ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንገበነኛታት ንምክትታልን ንምኽሳስን ዓቕሚ ጐዲልዎም ኣሎ።